You're with SBS Radio.
SBS Radio. Се отпора патот за старт на преговори со Европската Унија во јуни 2019 година, но само ако Македонија го исполни целосно договорот за името со Грција, ги спроведе итните реформски приоритети и добие нов позитивен извештај од Европската комисија, како и одлука на Советот на Европската Унија. Ова е заклучокот на Советот на министри на Европската Унија по маратонската дебата за проширување на која се разгледуваа препораките за преговори на Македонија и Албанија. Ова беше исклучително важен совет, не беше лесно по 10 часа расправа, донесовме решение кое е добро не само за регионот, туку и за ПРМ и Албанија, изјави шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захаријева.
Има многу работа завршена.
Има многу работа да се заврши и како што може да се види од заклучуците на Советот, тие се поврзани со условување. Одлуката дава временска рамка за двете земји. Подобро тоа, отколку да се нема ништо.
Советот на министри очекува фокусот да биде ставен врз реформата на јавната администрација, борбата против корупцијата, судските реформи и реформата на разузнавачките служби.
Советот прифаќа да одговори позитивно на прогресот направен во итните реформски приоритети, пржинскиот договор и договорот со Грција и го отвора патот кон отворање стартот на преговори во јуни 2019-та. Советот особено ја нагласува потребата поранешната Југословенска република Македонија да продолжи со конкретниот напредок во итните реформски приоритети и да даде на тамошни опипливи резултати во борбата против корупцијата, одржување и продлабочување на сегашниот реформски импулс.
Франција, Холандија и Данска одбиваа секаков датум за преговори за Македонија, бидејќи сметаат дека реформскиот напредок е премногу свеж и се уште не дал трајни и опипливи резултати. Еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека веќе од утре комисијата ќе почне со процесот на скрининг во областта на владењето на правото. Тој на Твитер изрази задоволство што Албанија и Македонија сепак ќе почнат пристапни преговори за членство во Унијата следната година.
Мило ми е што Европскиот совет го осветли патот кон проширувањето, особено за Албанија и идната Северна Македонија по долга дебата. Патот кон отворањето на пристапните преговори во јуни 2019 та е јасен, клучен сигнал за регионот дека прогресот е награден и круцијален за кредибилитетот на Европската Унија.
Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас се обидел да ја смири загрижеността кај своите колеги од трите земји, Франција, Холандија и Данска, кои, како што вели, побарале Скопје и Тирана да спроведат повеќе реформи пред да се успеат на тамошните чекори.
Имаше две различни линии. Од една страна, мнозинството од 25-те членки кои сакаат да ги прифатат и отворат преговорите за Северна Македонија и Албанија до летото 2019-тата, а од друга страна, Данска, Франција и Холандија кои сакаат да ги одложат преговорите. Јасно објаснив како геополитичката и геостратегиската ситуација во регионот бара брза разрешница, а не одложување за двете земји. Објаснив дека ситуацијата во овие две земји укажува на потреба за стабилност и безбедност, а не нови проблеми.
Макрон веќе порача отворено дека пред да се прошири Унијата, најпрво треба да се реформира. Германскиот министер за Европа, Михаил Рот, кој го предводеше блокот на земји кои застанаат за земјава, го напушти со станокот и ги нарече дискусиите за Македонија разочарувачки. Уште еден голем ден за Република Македонија, уште едно големо признание за нашата земја. Европската Унија и лидерите на сите земји членки ја препознаа Република Македонија како земја на позитивни промени на динамичен процес на реформи, инклузивност и обществен диалог, посочуваат од владата. По одлуката на Советот на министри за надворешни работи на земјите членки на ЕУ, преговорите за членство на Република Македонија да започнат во јуни 2019-та. И премиерот Зоран Заев на својата Facebook страница изрази задоволство од доделувањето на датум за преговори на Македонија за влез во ЕУ. Патот на реформи и градењето на нашата земја како држава по европски правила е неповратен процес. Остануваме на реформскиот курс. Пред нас имаме конкретна цел. Сега граѓаните на Република Македонија може да кажат силно и слободно да за Европска Македонија, силно да за македонската иднина, за нашата зеничка иднина, напиша Заев. Одложувањето на датум за преговори значи катастрофа. Заев не само што ги распродава државните интереси, туку Македонија ја губи европската иднина. Оцени синоќа во интервјуто во Само вистина на Канал 5, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски.
Ова значи катастрофа, затоа што до сега во неколку наврати ни потврди Зоран Заев дека се што ќе каже ќе излаже, сега уште наш кај гледаме, но ова значи катастрофа за граѓаните на Република Македонија, бидејќи не само што ги распродаде државните и националните интереси, не само што го потпиша и се обиде да го ратификува, бидејќи се уште тој процес не отиден до крај, ова капитуланско дело, сега гледаме дека бенефитот не е никаков. Ова сега што се случи уште еден дебакал на нашата дипломатија и најмалку што може да се, што треба да се случи во овој момент е министеров кој што така саркастично и метафорично ги навреди граѓаните во Република Македонија во услови кога доматопроизводителите во Република Македонија се соочуваат со катаклизма во откупот на нивните земјоделски производи, он ги нуди по светот со една метафора, секој некој што ќе застане зад Македонија, јас ќе му пратам една гајба домати, дури не успеа ни да ги нарече домати, туку ги нарече патлиџени. Најмалку што треба да направи е да поднесе неотповикливо оставка на неговата позиција министер за надворешни работи.
Мицковски во истото интервју рече дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да гласаат за уставните измени за промена на уставното име. Има притисок врз ВМРО-ДПМНЕ да остане на браникот на Македонија од граѓаните, рече Мицковски. Во емисијата Само вистина, Мицковски призна дека согласно договорот, ние ќе бидеме македонци, со што паѓаат во вода сите измислени и неаргументирани изјави и пресконференции на ВМРО-ДПМНЕ. Го охрабруваме Мицковски својата конфузија да ја замени со вистината, деструкцијата со поддршка на интересите на државата, на граѓаните и да каже да за македонската иднина. Стои во реакцијата на СДСМ. Најверојатно, наредната недела собранието повторно ќе го гласа договорот за името. По одлуката на председателот Иванов да не го остави својот подпис на оваа спогодба, владата уверува дека тоа нема да влијае врз нејзината имплементација. Шефот на државата Ѓорѓи Иванов го извести парламентот дека нема мандат да подпишува указ за ваков закон. Во пет точки образложува дека тоа би било надбор од уставот и од двете резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации.
Еден од столбовите на мојата политика во изборната програма е дека не прифаќам промена на уставот со цел промена на уставното име. Не прифаќам идеи и предлози што би ги загрозили македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Спогодбата ја доведува Република Македонија во положба на подчинетост и зависност спрема друга држава, односно Република Грција.
Поред Иванов, озаконувањето на оваа спогодба е основа за кривично дело што се казнува со затвор од најмалку 5 години. Владата не е изненадена од одлуката на Иванов. Подсетува дека одлуката што граѓаните ќе ја донесат на референдум ќе биде обврзувачка за сите политички субјекти. Владеачката СДСМ смета дека се работи за произволно читање на договорот, за мешање во ингеренциите на собранието и за партиска директива до Иванов, која треба да претставува последна брана за интеграцијата во ЕУ и во НАТО, поради што треба да сноси последици. За дуи политиката на Иванов е инфантилна, подсетува дека по второто гласање во собранието тој ќе мора да подпише. Пратениците Фросина Ременски и Артан Груби велат.
Сериозно нарушување на политичката и правната стабилност на системот во Република Македонија и сериозно мешање на председателот во надлежностите на законодавниот дом. Исто така може да биде предмет и на други правни лекови и механизми што стојат на располагање не само на собранието на Република Македонија, мислам тука на постапката за импичмент, туку мислам дека и Уставниот суд и други надлежни органи имаат и обврска и право да поведуваат постапки по однос на тоа однесување.
Единствен кој што се става против патот на Македонија кон Европска унија и НАТО е господинот Иванов, кој ги предводи на овој начин малкумината, кој што се против евроатлантската интеграција на Република Македонија и засреќа се само малкумина. Да ве осигурам вас, како и граѓаните, дека предлог закон за ратификација на договорот ќе се гласа многу скоро во собранието на Република Македонија и сум убеден дека ќе се гласа со поголемо мнозинство од првото гласање.
ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека со промените во уставот целосно се бриш се што е македонско. На прес пратеничката Ане Лашковска изјави.
Според член 4, став 1 од капитуланскиот договор се предвидува да биде отстрането се она што може да биде интерпретирано како иредентизам и основа за тврдења за македонските корени вон границите. Главна цел на овој став е преамбулата на Уставот на Република Македонија, каде стои македонски народ и неговата вековна борба за национална и социјална слобода. Преамбулата се повикува на Крушевската република, односно Илинден 1903 година и манифестот од Асном повторно на Илинден, овој пат 1944.
ВМРО ДПМН е треба да престане да нанесува штети врз интересите на граѓаните и државата. Не се точни тврденијата на ВМРО ДПМН. Не се брише ништо, ниту Крушевската република, ниту АСНОМ. ВМРО ДПМН не знае што зборува. Лаже. Напротив, со договорот се потврдува и затврстува историскиот континуитет на државата. Реагираат од СДСМ на пресот од Лашковска. И синоќа во Скопје имаше протест пред собранието против промена на името и против договорот со Грција. Сепак број на оние кои протестираа беше значително помал отколку пред неколку дена, соопшти Фокус. Премиерот Зоран Заев и австријскиот домакин Себастијан Курц вчера од Виена во очекување на вестите од Брисел повикаа на европско однесување на лидерите од Европа и на препознавање на важноста од определување на датум за почеток на преговорите. Заев добил уверување од австријскиот премиер дека официјална Виена ќе ја поддржи Македонија и дека следните 6 месеци како председавач на Унијата ќе работи на одобрување на датумот за Македонија.
Ова решение во спорот со името конечно ја отвара потребната европска перспектива за Македонија. Очекуваме од нашите партнери во Европската Унија токму ова европска перспектива набрзо да ја отвори, заедничко решение да постигнеме на европско ниво за отворање на преговорите за пристап.
Австрија го презема председавањето со Советот на Европската Унија од 1 јули оваа година, за што исто така честитаме и искрено веруваме дека за време на австрийското председателство, земјите членки на Европската Унија ќе ја усвојат препораката на Европската комисија за започнување на преговорите за пристапување на Македонија во Европската Унија.
Инаку вчера Заев и по писмен пат побара поддршка од европските лидери. Критериум за влез во НАТО веќе со години е решавањето на прашањето за името. Ако во писмото од грчкото МНР стои чиста формулација дека Македонија треба да добие покана, тоа ќе биде клучно за земјата да добие покана за членство во алијансата, истакна Стево Пендаровски, национален координатор на Македонија за НАТО, на трибината по наслов позитивните и негативните аспекти за членството на Македонија во НАТО, во организација на Институтот за стратегија и развој. Ние мора да ги гледаме нашите стратешки интереси и нашиот влез во ЕУ и НАТО, нема никакво лошо влијание за односот со Русија, Кина или која било друга земја. Не влегуваме во овие формации за да бидеме закана за некого, туку за да добиеме бенефити и да бидеме под тој чадор кој ќе го стабилизира ова парче земја, а истовремено и да отвори простор за нови инвестиции. Сите инвеститори кои доаѓаат во Македонија прашуваат кога ќе влеземе во ЕУ и НАТО, со оглед на тоа што сега сме држава со преодна форма, рече Пендаровски.
SBS Radio. SBS.com.au.